Di towel towel, oh mandi towel towel, Kirgistan seri lewat golnya Kojo. Indonesia lolos. Akhirnya ada miracle yang hadir di sepak bola Indonesia. Karena kalau sekian banyak pertandingan yang kita tonton, timnas main di Piala Asia ya. Itu kayaknya mungkin gak sih kita timnas Indonesia tuh kayak Costa Rica di Piala Dunia 2014 atau Korea Selatan di 2002 atau Maroko di 2022. I mean kayak tim-tim yang mengejutkan gitu dan akhirnya
Jangan lupa
lolos
Yunani lagi.
lewat iya lewat gol dari Kojo pemain Kirgistan. Mulai sekarang kita jadi pecinta negara Kirgistan with me Arindo Sineas dan bersama dengan dua pandit online kesayangan gue Bagus Prakoso dan Asrul Alim Syabanakovic. Apa kabar
Hai.
kalian semua?
Guys.
Aduh,
Hiduplah
well, itu
Indonesia
waktu
Raya.
well.
Siapa kita?
Indonesia.
Hai, cakep sekali.
Sekali lagi dong, Gus.
Siapa kita?
Kirgistan.
Nah, ini dia.
Ini dia. Tapi kita ketemu siapa nih? Australia
Australia.
katanya.
Australia.
Australia.
Langsung lawannya, wah. Di Piala
Tapi
Dunia.
kalau dilihat dari permainannya ya, Australia di babak grup sih nggak begitu impresif ya.
Iya.
Cuma nggak tahu
Tapi
ntar lawan Indonesia gimana.
menurut gue ya udahlah ya. Maksudnya udah sampai di tahap ini, ya udahlah siapapun lawannya,
Iya benar-benar benar.
dihadapin aja udah.
Iya, dan gak ada beban loh.
Udah gak ada beban, target udah kecapai.
Udah
Kalau lolos
capek
delapan
target.
besar nih, wah itu lebih luar biasa lagi. Tapi ya
Lebih
udah
luar
nggak usah
biasa lagi.
diharapin.
Parah. Itu dia. Di balik Gue
dari
apa ya?
permainan ini
Yo.
ya, di balik permainan dari Indonesia ya, yang menurut gue ya, kita tahu lah lawan di grup itu sungguh amat berat ya. Nggak berat lagi, berat banget. Ada Jepang, ada Vietnam, apalagi ada Irak ya. Hanya kemungkinan lolos buat 16 besar tuh 0, berapa persen kali ya gitu. Dan tapi di sini ya bentuk dari apa ya kecintaan kita kepada sepak bola dan akhirnya juga ada beberapa rules yang akhirnya ya Indonesia masuk 16 besar itu menurut gue kayak ah kayak ada petir di siang hari bolong gitu kayak kayak nggak nyangka tapi ya itulah sepak bola gitu.
Iya, iya, iya. Dan buat para haters
Nah,
timnas,
itu
kan
dia.
ada ya apa orang-orang Indonesia yang membenci timnasnya sendiri tuh ada ya.
Banyak. Sengkuni gitu, Pak, ya,
Ya,
maksudnya.
iya sungguh lo lo pada nikmatin aja prosesnya timnas sama Sinteyong karena kita bakal ada satu pertandingan lagi di Piala Asia. Ya, jadi buat haters-haters timnas, orang-orang Indonesia yang membenci timnasnya sendiri lo nikmatin aja deh.
Nyesek sih itu, Pak.
Iya.
Parah. Menurut Bung
Apa
Asrul
doain
gimana?
timnas sendiri jelek ya? Iya emang, emang belum bagus bolanya. Tapi masa iya doain buat gagal sih? Kan sakit jiwa lu.
Makanya sampai ada beberapa komentator yang mengkritik di bawah pemerintahan STI, pemerintahan
Iya, pemerintahan.
yang bilang ya buat kans buat lolos Indonesia ini sebenarnya nggak ada ya. Dan ya lebih ke nada ngenyek sih. Tapi
Ya,
di sini
ini
SD
dan
ya membuktikan walaupun iya baik lagi. Kita di luar dari permainan lah. Tapi Indonesia udah not lolos tuh ya kita kaget plus senang dan rencananya ntar Bang Asrul akan menghadirkan beberapa ini sih tokoh untuk doa bersama ya benar ya Bang Asrul ya
apa? Apa-apa?
doa bersama.
Ya, karena ada doa bersama di Monas.
Konteks ini aja.
Aksi bela
Keberhasilan.
STY, aksi
Ah,
bela STY.
betul. Aksi bela STY. Benar, benar.
Nanti Tapi cok.
seragamnya merah putih bisa, putih-putih juga bisa.
Iya, karena
Terserah
kan
lah.
away timnas kita putih-putih kan.
Putih, putih hijau, putih
Iya,
hijau, Pak.
benar.
Ada hijaunya. Hijaunya kan rumputnya itu maksudnya.
Ya benar-benar. Tapi back in the day, kayak apa? kalah 3 pertandingan, lawan Irak kita kalah 3-1. Sebenarnya kalau lawan Irak itu gue agak nyesek karena Irak cetak gol lewat blunder dan keputusan-keputusan kita yang kurang baik lah di
Iya.
lini pertahanan ya. Bukan karena Iraknya hebat, karena memang secara permainan Irak nggak berkembang sama sekali gitu. Tapi
Sama
ya
kayak
udah.
Jepang juga.
Iya. Lewat gol bunuh dirinya Hapner, terus sloppy decisionnya dari Jordi Amat, handsball kan tuh. Dan ini semua apa ya? Sebenarnya hal-hal yang bisa seharusnya dikurangi nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena benar-benar nggak perlu deh gol-golnya. Karena lawan-lawan tuh kayak sulit untuk build up permainan, terus kayak mereka kalau udah di final third bingung juga mau ngapain gitu di pertahanan Indonesia. Terbukti kemarin pas lawan Jepang itu Nakamura yang kena tiang lah, terus pas udah sampai sisi kiri Nakamura apa apa Kubo lupa gue, akhirnya crossing ya udah akhirnya bolanya hilang juga gitu. Artinya kan sebenarnya secara permainan kita bisa bisa ngimbangin kan,
Ya,
cuman
betul.
memang apa ya, kecerobohan-kecerobohan inilah, ini masalah. Gue nanya ke Bang Aculin, entah masalah mental atau memang ada keputusan yang sebenarnya harus dilakuin ke depan, pas kena counter jadi bingung atau gimana sih Bang Acul?
Kalau menurut gue sih, setiap tim kalau kena counter itu emang pasti bingung ya. Apalagi kalau misal pemain-pemainnya itu masih sulit menerapkan instruksi pelatih. Tapi sejauh ini bener juga sih kata lu tadi Ren. Elementer banget sih kesalahan-kesalahannya timnas gitu. Apalagi pemain-pemain belakangnya. Orang sekelas Jordi Amat aja bisa apa namanya bisa salah antisipasi pergerakannya pemain Jepang sampai harus ada penalti kan di awal-awal. Tapi gue kasih kredit tersendiri sama Hernando sih. Keren, keren dia. Penaltinya Jepang itu hampir kebaca juga sih sama dia. Cuman kurang
Iya
panjang aja dikit
benar-benar.
tangannya.
Ya, dia sayang dia untuk tinggi badan kurang ya
Iya.
sebagai
Tapi maksud gue
goalkeeper.
dia masih bisa berkembang juga kan, masih muda juga kan. Umurnya masih
Semoga.
masih muda banget dan ya udah apa mental pelan-pelan udah mulai kelihatan kayak waktu Jepang Jepang nih di babak kedua sebenarnya di 20 menit awal babak kedua itu kita walaupun diserang kita bisa masih bisa tuh buat bertahan dengan baik menyerang juga pelan-pelan naik transisi juga masih baik gitu sampai akhirnya gol ketiga yang kita kasihkan nyerang dan itu wajar menurut gue. Semua tim begitulah kasihkan nyerang lupa bertahan itu wajar. Tapi ya semoga aja sebenarnya mental sih mental yang harus benar-benar dibangun sama STY dan itu juga sekarang pelan-pelan udah kelihatan juga sama sama STY sama apa namanya skuadnya STY sekarang. Makanya kayak gue bilang waktu lawan Irak kan ya udahlah nggak apa-apa lah kita kalah 3-1 toh selama partai pembuka kan kita nggak pernah kalah tuh tapi ya hasilnya ujung-ujungnya kita juru kunci lagi dan ya udah sekalinya kita kalah ternyata kalah di awal manis di akhir gitu
Kayak
nah,
apa
jadi
tuh Gus?
ya kayak apa
Kayak apa tuh? Pahit di awal, manis di akhir.
aduh pahit di awal manis di akhir apa ya? Duren kah?
Apa tuh? Belah belah duren.
Duren aja nggak usah pakai belah. Intinya apa? Terbayar lah kerja keras
Iya.
timnas kita sejauh
Ya.
ini gitu.
Semua ter semua semua terbayar.
Semua target achieve sih kalau nggak salah ya ke STY. Karena kan satu target dia itu kan yang paling penting itu bahwa Indonesia lolos 16 besar di Piala Asia kali ini. Karena walaupun pada akhirnya ketemu satu grup yaitu ya Jepang, Vietnam, sama apa? Irak gitu. Tapi ya balik lagi gitu.
Emang di atas kertas harusnya kan Vietnam kan yang
Ya,
di ini kan peringkat tiga lah dia.
digulukan lah
Indonesia
untuk
buncit.
ya.
Tapi kan akhirnya STY bisa menjawab itu. Dan menurut gua sangat-sangat layak sih emang Indonesia udah bisa berbicara di level Asia. Udah bukan ASEAN lagi karena ASEAN cuman Indonesia sama Thailand doang yang lolos.
Iya.
Iya.
Nah, kan kan ini kan ini kan more more important than medali SEA Games, gue bilang sih. More more AFF buat apa gitu maksudnya sebenarnya? Apalagi AFF turnamen judi.
Benar.
Kayak lo menang AFF, menang SEA Games kan nothing sebenarnya. Kalau kalau perlu pas ada SEA Games atau AFF ya mainin U23 aja gitu.
Karena Asia kompetisi bergengsinya itu nggak sebanyak
Eropa.
Eropa satu. Kedua, ASEAN itu butuh banyak jam terbang. Negara-negara ASEAN itu butuh banyak jam terbang untuk main dengan sesamanya level ASEAN. Terus dibuatkanlah kompetisi resmi buat meningkatkan daya kompetitifnya tiap-tiap negara
Resmi,
ASEAN.
tapi kan ini nggak dibawa, nggak dibawa FIFA bang, maksudnya nggak masuk agenda FIFA kan?
Emang iya, emang emang nggak masuk agenda FIFA, tapi itu dibuat sama Federasi ASEAN itu sendiri kan, AFF lah dalam dalam hal ini kan. Tujuannya untuk ya itu meningkatkan kompetitifnya itu, karena tim-tim negara-negara ASEAN itu kalau mau dicoba dengan negara Eropa atau minimal negara-negara Timur Tengah itu susahnya minta ampun, Ren. Kan lu kita semua tahu juga kan gimana gimana susahnya nyari lawan di friendly match gitu. Timnas aja sampai harus bayar puluhan miliar gitu buat datangin Argentina, buat datangin Palestina gitu. Jadi menurut gua kompetisi-kompetisi semacam AFF yang diselenggarakan sama AFF itu ya sebenarnya untuk manasin mesin aja sebelum ke kompetisi yang sebenarnya menurut dalam tanda kutip ya kayak di level Asia gitu. Karena kita nggak punya tuh kayak kalau negara-negara Asia kan apalagi di Tenggara Timur Tengah, Jepang, Korea, itu tim-tim Eropa pinggiran pun itu pengen main sama mereka, pengen pengen apa namanya? Pengen beruji coba sama mereka.
Tapi dengan adanya pemain-pemain keturunan yang dipanggil, terus semakin sadarnya juga akan Indonesia ini bisa dijadikan apa ya, engagement kita.
Iya.
Mungkin mungkin kedepannya akan berubah kali ya.
Apanya?
Ya jadi banyak negara yang mau main sama kita gitu.
Mungkin, mungkin. Apalagi kalau seandainya rezeki lagi nih ya bisa ngalahin Australia. Karena setelah itu bakal ketemu pemenang antara Arab sama Korsel. Makin naik lagi namanya Indonesia. Dan sampai di titik ini pun Indonesia udah peringkatnya udah naik jauh.
Iya. Udah 140 berapa kayak terakhir gue lihat ya.
Jadi menurut gua nikmatin aja progresnya. Mungkin mungkin nih yang harus dikhawatirkan untuk kedepannya adalah walaupun banyak banget pemain naturalisasi, pemain keturunan yang join ke timnas gitu. Tapi tetap grassroots itu harus tetap diperhatiin biar nggak hilang nih. Apa namanya nggak hilang akarnya gitu yang tetap kita butuh pemain lokal yang bisa berkompetisi di luar Indonesia juga gitu, bukan yang pemain lokal yang bagus berkompetisinya di Indonesia juga. Kalau emang mau berkompetisi di Liga Indonesia ya udah liganya benerin,
Ya itu kan
jadi
karena
jangan
ada short short plan dan long plan ya. Short
ya.
plannya kan memang memanggil pemain-pemain keturunan ini kan.
Ya,
Nah
betul.
long plannya nih
Kalau
yang kita nggak seriknya belum kelihatan nih dari PSSI ini. Apakah mau bikin kompetisi berjenjang atau gimana? Karena Piala Indonesia
jangan
aja nggak jalan gitu kan.
Jangan sampai terlena nih PSSI nih. Wah, lima
Itu ya.
pemain keturunan bisa lolos 16 besar nih. Udahlah pakai itu aja lah. Siapa tahu kita bisa lolos Piala Dunia. Jangan berpikir seperti itu juga sih menurut gue ya.
Tapi gue agak
Karena
mengkoreksi ya. Kalau gue lihat
boleh, boleh, silakan.
pas ngelawan Vietnam lah. Gue nonton. Tumben banget gue main nonton Indonesia. Enggak. Pas babak kedua banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh STY kan. Di situ hampir hampir semuanya tuh Liga 1 gitu, yang main di Liga 1.
Ya.
Itu permainannya berubah gitu loh. Nah, bukan yang gue pengen kritik ini bukan pemain-pemainnya gitu. Pasti kan ada akar-akar ya, entah liganya atau gimana yang masih belum belum becus atau belum apa gitu. Tapi ya itu balik lagi pas lawan Vietnam, sebenarnya itu kita bisa unggul banyak menurut gue loh. Bisa unggul banyak loh menurut gue ya. Tapi ya karena masih banyak pemain muda dan yang masih butuh jam terbang, dan ya kita meyakinkan lah bahwa pemain-pemain ini akan bersinar 4 atau 5 tahun lagi ke depan. Nah, di sini yang pengen gue kritik itu pas ada pergantian pemain yang rata-rata
Ada
pemain Liga
gap
1.
ini, kayak ada gap kekuatan ya berarti ya.
Ah, itu dia. Jadi apa ya, dari fisik udah beda, segala macam udah beda, tapi gue nggak bisa banding-bandingin. Tapi baik lagi, kalau gue lihat perbandingannya atau apa permainannya di babak pertama saat melawan Vietnam itu, pas di babak keduanya itu berubah total. Pas sudah ada banyak pemain cedera atau diganti, pemain-pemain naturalisasi khususnya, dan akhirnya ke pemain lokal, itu yang jadi malah jadi hanya 1-0. Disayangkan, sebenarnya bisa lebih 3-0 menurut gue loh lawan Vietnam. Itu aja sih.
Ya itu gue
Oke.
bilang tadi, kalau emang mau pemain lokal yang berkualitas, ya pilihannya cuma dua. Bikin kompetisi berjenjang yang bagus, lalu kirim pemain-pemain muda kita itu nanti ke apa namanya, ke luar negeri, main di klub bagus gitu, tapi dengan tempaan atau dengan bekal yang juga bagus gitu. Jadi mereka ke sono nggak kosongan. Atau kompetisinya benerin.
Iya, itu aja sih sebenarnya.
Lihat aja sekelas Mark Klok aja yang naturalisasi udah nggak kepake juga. Kalah saing sama Ivar Jenner. Kalah saing
Ya
sama
benar-benar.
Justin Hubner gitu. Yang
Ya
dulu
betul.
awal-awal Klok bagusnya gimana kita tahu gitu waktu sebelum Sintayong masuk. Tapi pas Sintayong masuk, dia ngerasa dia nggak bisa bersaing dengan Ivar, nggak bisa bersaing dengan Hapner gitu.
Ya.
Akhirnya ya udah jadi pilihan kedua. Toh rasanya Klok dengan Kambuaya sekarang udah hampir sama.
Setuju, setuju.
Kualitasnya udah hampir sama.
Ya, menurut gue nih pemain-pemain yang nggak bisa step up nih, karena kan kita tinggal nunggu sumpahnya Jesus, Nathan Choaon,
Iya.
Tom Haye,
Martin
Orat
Pes.
Mangun,
Martin Pes itu dibutuhkan gak sih sebenarnya?
Martin Pes, butuh menurut gue.
Butuh, butuh
Butuh,
buat buat
butuh,
jadi
butuh.
pesaing buat Hernando. Karena gue rasa Hernando
Iya.
tuh bukan tipikal ini ya, gampang nyerah ya. Karena dia udah bisa nyingkirin Nadeo loh.
Iya.
Berapa tahun Nadeo jadi kiper utama timnas. Dan waktu di
Nah, dia udah batar aja lagi.
iya. Waktu
Kenapa
di
tuh?
Garuda Select pun si pelatihnya Garuda Select pun juga ngomong kalau Hernando itu emang punya potensi dan gaya main seperti Casillas karena emang dia lebih banyak main dengan kaki. Dan itu terbukti apa namanya? Secara kualitas. Dia bisa banget ngebaca arah bola. Itu
Handlingnya juga
kelihatan
lumayan,
kan
Bang.
pas
Handlingnya ya.
apa?
Handlingnya juga lumayan.
Ya, handlingnya juga lumayan. Dan itu kebukti itu waktu Jepang kemarin mau counter attack kan pas si botak tuh yang bawa bola tuh dari samping kiri mau crossing langsung kebaca sama dia.
Oh ya, gue tahu si yang pemain Celtic ya.
Ya, jadi emang butuh Martin Paes tuh butuh untuk jadi apa? Jadi biar ada apa ya, ada daya saing lah buat Hernando. Dan sebenarnya kita paling banget butuh striker sih. Strike nggak bisa terlalu diharapin secara
Iya.
terus-menerus karena kasihan juga gitu. Dia
Strike itu
dia
bu
bak
strike itu bukan bukan tipe tipe target man karena dia lebih ke pembuka ruang.
Ya, betul.
False nine.
Betul.
Dia false nine, strike striker
Dia
false nine
false
kayak
nine.
Firmino.
Dia bisa
Iya.
false nine, bisa bisa jadi center forward.
Iya. Emang
Intinya
butuh
striker yang buka ruang.
butuh
Sebenarnya
pemain
kita
yang klinis juga sih, Bang.
masih ada Sananta sih sebenarnya ya. Dan apa maksud gua, dia tuh tipikal emang striker banget gitu. Lebih opportunity dari lebih lebih punya daya juang dibanding Dendy Setiawan. Jadi menurut gua ya opsi striker itu terbatas banget. Jadi kalau emang mau nyari pemain keturunan lagi ya semoga aja posisinya striker gitu.
Ya. Kalau lo
Kalau
highlight soal Marcelino Ferdinand gimana Marcelino? Top ya.
Marcelino menurut gua gaya mainnya udah Eropa banget sih.
Iya.
Dia udah Eropa banget. Udah
Beruntung banget Indonesia punya dia tuh.
iya. Maksud gua di titik dia sekarang tuh udah emang ya udah levelnya udah Eropa. Udah nggak bisa disamain sama level Asia sekalipun ya. Di level Asnawi sama Arhan pun Marcelino udah jauh. Marcelino tuh selevel udah selevel sama Strike. Pascal Strike sama si ya si siapa?
Ivar sama
Lupa.
Justin.
Iya, udah selevel itu mereka.
Ya,
Bertiga
mereka
tuh berempat.
mungkin mungkin yang levelnya udah top mereka berempat tuh ya. Sama
Iya,
Sandy
itu
Walsh.
udah masa depan Indonesia juga.
Ya, sama Sandy Walsh.
Sama Sandy Walsh betul. Kalau Sandy Walsh kan emang di atas mereka berempat
Iya.
levelnya.
Ini Rizky Ridho mesti banget ke luar negeri sih kalau mau step up sih. Karena
Iya.
dilihat dari cara dia defense, cara dia dia lebih ke leading ya.
Iya, dia dia
Di
dia
belakang.
ball ball playing defender
Ya,
gitu.
komander
Cuman
gitu dia, dia komander gitu.
cuman kalau lu lihat, gua highlight sedikit Ridho sih waktu lawan Jepang. Itu ada beberapa kayak dia balik lagi dengan ciri khas back-back Indonesia yang dia nggak tahu nih dia ngejaga siapa, konsentrasinya udah menurun juga sih, jadi masih masuk akal menurut gue ya. Tapi kalau emang dia di tempat yang di levelnya yang lebih tinggi daripada dia sekarang, kan setiap pelatih itu apalagi kalau pelatih asing kan dia nggak kompromi tuh. Apalagi dengan pemain muda tuh nggak pernah namanya kompromi. Namanya pemain muda ya harus digeber terus. Lu harus tetap stay concentrate gitu 90 menit. Dan menurut gua Ridho waktu lawan Jepang itu di 75 menit. Sorry, di 15 menit terakhir tuh apa 20 menit terakhir tuh udah mulai goyang banget dan kelihatan banget. Kalau dilihat kan kalau lu perhatiin dan ingat gol-golnya Jepang itu dari sisinya dia.
Iya.
Gitu.
Berarti kalau kalau kita bisa menilai ya, memang pemotongan generasi satu generasi dari Sintayong itu berjalan dengan tepat. Karena kalau enggak itu terus kita nggak bakal bisa melihat adanya Rizky Ridho mungkin.
Ya bisa bisa gue sih berharap Ridho
Jadi apa
keluar
harus?
sih abroad juga, entah itu ke Thailand, juga Thailand karena sekelas Yanto Basna aja tuh masih bisa survive di Liga Thailand gitu, apalagi sekelas Ridho yang secara postur jauh lebih bagus, lebih strike daripada Yanto Basna. Yanto Basna emang dia Rudigernya Indonesia kan, cepet tapi secara body juga nggak terlalu, tapi Ridho tuh lebih tough gitu loh.
Coba highlight soal Yakob Sayuri.
Kalau Yakob menurut gua Gue nggak tahu ya, tapi menurut gue dia ada di tangan yang tepat sih, dengan barengan sama dilatih sama Bernardo Tavares, yang dia mengerti kalau sistem kompetisi kita itu dan kelemahan-kelemahan pemain kita itu adalah konsentrasi dan fisik yang sangat-sangat kurang gitu, apalagi kalau udah masuk menit-menit krusial. Menit krusial kan kayak menit 30 sampai 45 kalau di babak pertama, kalau di ini kan 75 sampai 90 kan itu krusial
Paham.
banget. Dan benar Tavares
Tapi
mengerti itu.
oh, cuman yang kita sayangkan permainan dari Witan dan Egi gitu, kita nggak melihat mereka seperti dulu ya Bang ya.
Ya, setuju gue.
Kira-kira
Setuju gue.
faktor apa ya, maksudnya kalau emang ya gue tidak mau mendahului STY ya gitu. Kalau emang butuh pemain yang berani terus akselerasinya bagus segala macam, sebenarnya kan itu ada di Sadil ya, cuman sayang Sadil dicoret kan. Lu mungkin ada pendapat ya soal mungkin bagus soal Sadil dicoret instead
Ya, gue nggak
instead
mau yang
cepat.
terlalu dalam sih ya. Mungkin karena indisipliner, terus ada beberapa attitude yang mungkin STI atau dari manapun yang dia nggak suka atau gimana ya. Gue nggak inilah nggak mengikuti banget lah. Tapi memang sih emang kebanyakan ada beberapa pemain-pemain tuh yang sebenarnya bagus tapi nggak dipanggil itu banyak juga. Sangat disayangkan juga, tapi di sini balik lagi ke Sadil yang punya sprint bagus, punya determinasi bagus juga. Mungkin aja kalau dia masuk di squad, dia itu bisa lah untuk apa ya, bisa menyeimbangi lah, karena memang Sadil kan
Pembeda,
juga
jadi
dia
pembeda ya.
pembeda, dan di situ kalau misalkan balik lagi tadi ke pertanyaan lu. Apa tadi pertanyaan lu, Ren?
Iya, apakah seharusnya atau mungkin kita sebagai awam gitu lihat kayaknya Sadil lebih cocok nih untuk ada di squad sekarang ketimbang
Iya, itu.
Egy atau Witan gitu kan,
Iya.
lihat dari sisi permainannya mereka.
Iya, gue lihat dari dia juga main di luar juga kan, walaupun cuma masih di Asia juga kan. Dan di sisi lain juga Sadil juga bisa dibilang oke okay lah fisiknya segala macem, mau diajak sprint juga oke okay lah. Dan di situ ya baik lagi pemilihan jatuh kepada tangan pelatih juga kan, di balik dari indisipliner atau attitude atau etika segala macem. Ya mungkin ada beberapa pemain yang nantinya akan lebih baik lagi ke depannya, atau juga malah apa malah berkembang, dan nantinya akan STI juga akan melihatnya gitu sih kalau gue lihat.
Kalau menurut gue malah Sadil itu bukan tipikal pemain yang mau bertahan kalau ketika diserang, kita diserang, beda sama Egy sama Witan yang masih mau jauh turun. Apalagi Egy, Egy itu kan apa lebih banyak jadi back kanan sebenarnya di dua match terakhir lawan Vietnam sama Jepang dibanding dia mau manuver sampai ke depan gitu. Sedangkan Sadil itu sampai di tengah aja udah jarang banget sampai harus turun ke bawah. Dan mungkin selain indisipliner, STI butuh pemain yang tipikalnya mau bertahan juga mungkin untuk jadi pemain sayap yang mau bisa sampai turun ke bawah sama
Oh,
sih, karena
tapi bang, sorry bang, gue potong. Tapi itu kayak ciri khas Korea nggak sih? Kayak lebih milih
hah?
pemain yang determinan dibandingin pemain yang stylish.
Iya, emang kelihatan.
Iya kan? Kita kan
Kelihatan
nggak
banget.
ngeliat kayak Korea Selatan punya pemain kayak Nakamura, kayak Nakayama, kayak Ritsu Doan gitu kan. Kita lebih ngeliatnya kayak Kim Min Jae, kayak Son, terus si siapa yang pemain PSG tuh?
Di Kang In.
Iya, itu kan pemain-pemain yang determinan kan?
Iya.
Ya mungkin
Yang
ya
punya
balik
daya
selera
juang.
sih itu ya.
Iya bener. Tapi emang rata-rata pemain timnas sekarang, timnas kita itu emang punya determinasinya tinggi banget dibanding stylishnya. siapa yang mungkin cuma Marcelinho yang pemain stylish sekarang ya di kita gitu. Sisanya udah determinan semua.
Benar-benar.
Yang punya daya juang tinggi, daya jelajah tinggi, yang bisa bisa lari tuh kalau kalau bisa 90 menit nonstop lari, lari aja terus gitu. Walaupun cuma lari-lari kecil, tapi mereka lari gitu, nggak ada yang jalan. Bukan pemain stylish emang.
Benar-benar.
Yang kalau nggak bisa beradaptasi dengan cara main STE ya bakal STE coret lah. Sesimpel itu sih mungkin menurut gue ya STE mikirnya.
Iya, kalau lo nggak bisa beradaptasi sama STI, ya nggak stay.
Ah, itu dia.
Itu dia. Lawan Australia nih, tanggal 28. Jam 6:30 tadi gue udah cek. Mungkin boleh diberikan apa ya, petuah-petuahnya mungkin dari kalian berdua, masing-masing satu. Untuk menutup episode yang sungguh menyenangkan. Ini episode paling paling menyenangkan buat gue ketimbang episode waktu Liverpool ngebantai MU 7-0 ya.
Ya kalau gue sih
Kalau
dikit
dari gua,
aja sih, kalau gue dulu bang, kalau gue sih dikit
ya
aja.
oke, siap.
Tetap fokus, kita main gak beban. Intinya tunjukin kalau Indonesia tuh bisa. Itu aja.
Yes. Bang Acul.
Kalau gua, ya fokus satu bener fokus sama pertandingan nanti. Main lepas aja tanpa beban dan bawa lambang Garuda ini setinggi mungkin lah.
Oke.
Hai,
Ini
mari
kalau gue
sekali.
terakhir ya, Ya kalau gue, sebenarnya gue bukan lebih ke timnas ya sih, tapi lebih ke haters timnas. Enjoy the moment, lo semua tolol, lo semua goblok, karena doa-doa jelek lo itu, opini-opini jelek kalian itu nggak ngaruh. Indonesia lolos meskipun ada keajaiban dari Kirgistan, tapi at least target sudah tercapai. Jadinya kalian goblok. Oke. Okay? Thank you
Thank you.
semua. Bagus. Dan Bang Acul.
Siap. Oke. Okay.
Forza Timnas.
Salam.
Forza
Berusaha timnas.
Indonesia. Ya. Yeah.
Jumat berkah.
We love Kyrgyzstan. Ya, Jumat berkah nih ya.
Baik.